mynda tekstur á suju halfjers. Større bøyjenir i Europa kappavust að byggja þær størstu og prúgiligastu dómkirkjunar eller katedralanar. Á myndinni til högru, til á suju 41, hefur byggjumastarinn eftirlit við einu dómkirkju bygging. Hann pækar á hann handrifna kranan, sum hefur eina tökuklegg, eða næstan sama slag, sum enn verið nútt.